Zimbabve gold, jeb tulkojot no angļu valodas Zimbabves zelts, tāds nosaukums ir piešķirts jaunajai Āfrikas dienvidu valsts valūtai. Kopš 2009. Gada šis ir kārtējais mēģinājums atjaunot nacionālo valūtu. Šī gada aprīļa sākumā aizstājot pirms 5 gadiem ieviesto valūtu, kura nesa Zimbabves dolāra nosaukumu. Šis dolārs nav saistīts ar 2009. Gadā no apgrozības izņemto Zimbabves dolāru. Tolaik hiperinflācija sasniedza tādus rādītājus, ka Zimbabves dolārs pasaulē bija izpelnījies ievērību ar ļoti augsta nominālu banknotēm triljonu dolāru vērtībā. Līdz šī gada aprīlim, kad tika ieviests jaunais norēķinu līdzeklis, Zimbabves rezervju banka, kas ir valsts centrālā banka, mēģinājusi cīnīties ar inflāciju, laižot apgrozībā gan digitālu norēķinu līdzekli, gan arī zelta monētas. Taču tas neatjaunoja sabiedrības uzticību vietējai valūtai. Līdzšinējais Zimbabves dolārs kopš šī gada sākuma zaudēja 70% no savas vērtības. Daudzviet apgrozībā, īpaši melnajā tirgū, par galveno maksājumu līdzekli saglabājās ASV dolārs. Lēsts, ka ASV dolārs tiek izmantots 80% no visiem darījumiem Zimbabvē. Atbildīgās iestādes ar jaunas vietējās valūtas palīdzību cer mazināt amerikāņu dolāru izmantošanu apritē. Jaunā Zimbabves zelta valūta aprīļa sākumā tika laista apgrozībā kā elektronisks maksājumu līdzeklis, bet aprīļa beigās ieviestas arī banknotes un monētas. Lai sakmātu jaunās valūtas apriti, valdība ir sākusi cīņu pret nelikumīgiem valūtas tirgotājiem. Otrdien tā paziņoja, ka drīzumā nāks klajā ar noteikumiem, kas būs saistoši tirgotājiem, lai ievērotu oficiālo maiņas kursu. Aģentūra Reuters norāda, ka oficiālajā tirgū Zimbabves valūta saglabā stabilas pozīcijas, bet melnajā tirgū apmaiņā pret ASV dolāru to pārdot par 65% no tās vērtības. Ne visi tirgotāji un valdības iestādes pieņem jauno valūtu. Atsevišķos gadījumos darījumu var veikt tikai ASV dolāros. Satraukumu sabiedrībā raisīs 3 nedēļu ilgais termiņš, kurā iedzīvotājiem vajadzēja samainīt līdzšinējos maksājumu līdzekļus pret jauno valsts valūtu. Kopumā par jaunās valūtas liederīgumu sabiedrībā valda dažādi viedokļi.
Esmu pārliecināta, ka tagad, kad ir ZIG, visi darījumi būs vieglāki. Mēs varēsim vieglāk iepirkties. Bija grūti īpaši pasažieru autobusā, kur cilvēki kāvās un kliedza par atlikumu.
Man bail, ka daži cilvēki mani apkrāps, jo es nesaprotu tās vērtību. Mums vajag kādu, kas pamāca. Es prasīju bankā, viņi teica, ka nezina.
Pagājušās nedēļas otrajā pusē Dienvidāfrikā notika Zimbabves investīciju samits, kas tika organizēts ar mērķi piesaistīt investorus, lai tie varētu ieguldīt valstī. Zimbabves finanšu ministrs Mthuli Nkube pauda, ka valstī pēc pandēmijas ir viena no straujāk augošākajām ekonomikām reģionā un uzsvēra, ka banka būs atklāta, daloties informācijā par tās rīcībā esošajām rezervēm. Centrālās bankas pārvaldnieka vietnieks Innocents Mače arī pauda cerības par jaunās valūtas pieņemšanu sabiedrībā, nelabprāt atzīstot, ka pastāv problēmas ar uzticības gūšanu.
Sajūta uz vietas ir, ka sabiedrība beidzot redz valūtu, ko var izmantot. Pēc skaitļiem esam konstatējuši, ka tās lietojuma dzīvotspēja ir pieaugusi. Es zinu, ka ir atsevišķi sabiedrības elementi, kas grib domāt, ka tās pieņemšanas rādītāji ir trūcīgi. Jā, patiešām, vajag vairāk darīt, lai sabiedrība būtu pilnīgi informēta par jauno valūtu. Es varu teikt, ka šī ir jauna pieredze. Beidzot, cilvēki saprot, ka to pilnīgi nodrošina aktīvi.
Ekonomiste Happiness Zengeni sarunā ar Associated Press skaidroja, kas būtu jādara valdībai, lai atgūtu sabiedrības uzticību nacionālajai valūtai.
Tas ir atkarīgs no valdības, lai tā spētu sevi uzturēt un būt disciplinēta, ka viņi turēsies pa gabalu no spiestuves. Tad cilvēki sāks lēnām un pakāpeniski pieņemt vietējo valūtu. Un tad vairs nebūs vajadzība pēc alternatīva tirgus.
Par to, ka Zimbabves valdība šoreiz varētu būt mācījusies no savām kļūdām, liecina valsts centrālās bankas pārvaldnieka Džona Mušajan Vanhu teiktais mēdiju pārstāvjiem, ka atšķirībā no saviem priekšgājējiem viņa vadībā netiks pieļauta bezatbildīga naudas drukāšana. Rihards Millers, Latvijas Radio.